В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Сьогодні у програмі.
Якщо вони здійснюють зараз плановий виступ десь до Уралу, я думаю, що це, да, нехай вони про це розмовляють, що це заплановано, ми не будемо заперечувати.
Чи взяття українськими військами Слов'янська було тактичним відступом сепаратистів, які хотіли перегрупуватися?
На сьогодні не традиційно для України влада в церкві узурпована єпископом.
Українське православ'я після смерті митрополита УПЦ Московського патріархату Володимира також у програмі.
Люди не йшли в ці так звані армії Новоросії, там ДНР, ЛНР і так далі. Там найманці. Найманці не хочуть вмирати.
Чому місцеве населення на Донбасі не підтримує сепаратистів? Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Ключовим і у певному сенсі етапним моментом у ході антитерористичної операції було звільнення українськими військами Слов'янська і Краматорська. Проросійські озброєні бойовики передислокувалися до Донецька. Оскільки місто – столиця Донбасу – велике за кількістю населення, то, як заявив в ефірі Радіо Свобода координатор руху «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, звільнення Донецька від бойовиків буде дуже складною операцією. Він розповів Інні Кузніцовій, чому насправді бойовики перейшли зі Слов'янська та Краматорська до Донецька. Адже, за повідомленнями російських мас-медій, самі бойовики запевняють, що вони відійшли, мовляв, тактично, аби повернутися. Отже, розмова з Дмитром Тимчуком та координатором інформаційного спротиву Юрієм Каріним. І розмова почалася із запитання інформаційних загроз Україні.
Інформаційні загрози в 21 столітті є фактично для будь-якої держави. Для України вони були завжди, з першого дня її існування, це зрозуміло. Вплив ззовні інформаційний, він призвів, власне, до того, що ми бачимо зараз на Донбасі. Тобто це війна за уми. І Росія фактично виграла цю війну. Це тільки завдяки, я не знаю, якомусь національному інстинкту самозбереження, що все ж таки це не, ми за крок фактично були від громадянської війни. І цей крок ми не зробили, і слава Богу. Але держава дуже мало зробила для того, щоб цієї ситуації взагалі не виникло. Тобто на майбутнє це дуже великий урок, і в мене, на превеликий жаль, є великі сумніви, що цей урок буде повністю усвоєний.
А от як би зробити так, пане Юрію, щоб цей урок був засвоєний?
Ну, дивіться, те, що відбувалося у нас на Донбасі, це, в першу чергу, не тільки заслуга Російської Федерації, але й нашої п'ятої колони, вже зараз можна так назвати, яка колись була правлячою партією. Тобто на Донбасі гуманітарна катастрофа настала, скажімо так, 91-92 роки, коли за безцінь приватизовувався той промисловий потенціал, що залишився з Радянського Союзу. Люди почали втрачати робочі місця, люди почали втрачати надію у краще майбутнє, вони ще досі живуть совком. І що відбувалося протягом останніх 10 років? Замість того, щоб модернізувати ці підприємства, створювати робочі місця нові, підвищувати заробітну платню, людей кормили такою інформаційною лапшою, що западенці, східняки, і навіщо нам той Захід, нам треба йти в таможений союз. А чому в таможений союз? Тому що не треба тратити мільярди на модернізацію власних виробництв, тих, що є на Донбасі. Якби їх модернізували, щоб були вихід на європейські ринки, тоді пропаганда не мала б такого впливу.
А результатом стало те, що країна завжди думала, що Донбас годує Україну, хоча насправді так не було, так?
Так не було.
Ну, повертаючись все-таки до запитання, ми якось відійшли від того, що саме відбувається, бо...
Ну, якщо вмальовувати картину взагалі, то ми бачимо успішні дії. Ну, по-перше, було дуже багато недоліків під час, ну, в самому факті перемир'я 10-денного. Тобто не було виконано, на превеликий жаль, низку умов, за яких це перемир'я мало би сенс. ну, я маю на увазі в військовому плані. Але все ж таки ми виграли в військовому плані, що за цей час ми все ж таки змогли пригрупувати сили, вирішити деякі проблеми забезпечення, провести там певну ротацію і посилення наших підрозділів. І ті успішні дії, які ми зараз бачимо, це все ж таки, треба віддати належне, це теж наслідок тих заходів, які були під час перемир'я.
Але дехто каже, що навпаки дали відпочити бойовикам.
Так, ну я ж кажу, є плюси, є мінуси. Ну, зараз ми всі бачимо мінуси. Мінуси в тому, що кордон все ж таки не перекритий. Тобто за цей час найманці, зброя надходили на територію України на посилення терористів. Вони мали повну можливість вивчити місця дислокації. Ми ж не, фактично не передислоковували за 10 діб ніякі підрозділи. Місця дислокації, виявити слабкі місця, наростити свої там угрупування сил там, де потрібно. Тобто, да, і, власне, відпочити. Але, ну, і ще дуже важливо те, що найманці, які прибували з Росії, вони ж не проводили ніякого, не проходили ніякого бойового злагодження. Набрали, навіть якщо набрати професіоналів, наприклад, там, скомплектувати там танкову роту, хай вони будуть фахівці вищого гатунку, але відразу кинути їх в бій, коли у них немає відпрацьованого бойового злагодження, у них буде невисока ефективність. А фактично за час перемир'я вони пройшли це бойове злагодження. Але ну, все ж таки треба по результатам дивитися. Це мінуси. Очевидні мінуси, їх нікуди не діти. Але плюси стоять в тому, що наші з свого боку теж не гаяли часу. І, власне, ті успіхи, які ми зараз бачимо, все ж таки бачимо, що плюси все ж таки переважають, і це дуже добре.
Інше запитання. От всі багато говорили про те, що визволено Слов'янський, Краматорськ, це дуже приємно. З іншого боку, бойовики пішли на Донецький. От вони рухались там кілометрів 100, а їх ніхто не чіпав. Це замисел, чи це домовленість. Бо люди в мережі Фейсбук дуже багато пишуть про те, що от саме це була якась угода між українськими військовими і бойовиками.
Ну, коли колона виходила тільки, коли сили терористів виходили з Слов'янську, все ж таки по ним удар наносився. То, що він не був добре скоординований, не відпрацьована була взаємодія, не реалізована повністю розвідувальна інформація, ну, це, напевно, запитання до керівництва АТО. Але якась частина сил терористів все ж таки була знищена. Чого ж вже потім з Краматорську на Донецьку не відправилися? Ну, перше пояснення було, полягало в тому, що велика частка терористів пересувалася цивільним автотранспортом. Тобто у нас не військовий час, якби був повністю цей район блокований, то, звичайно, будь-яка одиниця техніки, неважливо, там, легковик цивільний або бронетехніка, тільки пересувається по дорозі, і він не ідентифікований, він вважається, як це ворог. Тобто, йде робота на знищення. Коли їде поток легковиків, виявити, де з них терористи сидять, де, а де просто мирні жителі, це вкрай складно. Але справді пересувалася і техніка, яку можна було ідентифікувати як та, що належить терористам. Чому її не знищило? Ну, в мене зараз немає відповіді на це запитання.
У вас так
на
само?
Великий жаль.
Так само, ну, у нас була підтверджена інформація, що в колоні все ж таки перебували заручники, якими прикривалися терористи.
Але ж тепер набагато складніше буде з Донецька їх викурювати, чи як правильно сказати?
Це,
да,
це буде дуже важка операція. Хіба що відразу проводиться аналогія, да? Невеличкий Слов'янський, який ми кілька місяців, власне, там блокаду обстрілювали і брали із мором. Але, зрештою, перемогли, але все одно, скільки це часу минуло. Донецьк або Луганськ порівнювати неможливо по географії.
Ну, і тепер їх завели в Донецький. Що тепер?
Я думаю, що тут, по-перше, треба враховувати, що все ж таки морально-психологічний рівень терористів, які тільки окопувалися в Слов'янську, які там повигнали міліцію, зайняли там СБУ і таке інше, і проти яких не було активних дій проводити. Це одне. А друге, це зараз бойовий їх дух, коли вони втекли до Донецьку і, власне, розуміють, що невідомо, чи їм вдасться втекти в Росію, чи є взагалі шляхи відступу. Тобто, все ж таки, варто враховувати, що Донецьк – це буде не Слов'янськ.
А от я з вами спробую посперечатися за допомогою журналістів першого каналу російського телебачення ОРТ. Невеликий фрагмент з сюжету вчорашнього.
Славянск взяли в окружение. По штабу ополченцев и прилегающим кварталам начали бить из всех видов оружия. Вошли танки и пехота, так называемые нацгвардии. Поэтому было принято решение оставить город и перебросить силы в Донецк.
Сейчас идет просто перегруппировка войск. С Краматорской опять войдут ребята. Там сейчас техника тяжелая пополняются личным составом, зайдут. Можете не переживать, пусть панику не поднимает никто. Все будет хорошо, никому ничего не уступим.
Ну, от так. За допомогою засобів і методів російського телебачення можна довести будь-що. Причому такі речі, які кажуться зараз очевидними, довести протилежно. Ми ж бачимо це. Цікаво, що стосовно Слов'янського, вони мінімум 2 місяці кричали, що це наша Брестська фортеця, ми їм і не здамо. А тут, власне, при групуванні це у них там плановий відступ. Якщо вони здійснюють зараз плановий відступ десь до Уралу, я думаю, що це, да, нехай вони про це розмовляють, що це заплановано, ми не будемо заперечувати.
Добре, але все ж таки, от, повертаючись до Донецька і ситуації, кажуть, що у Донецьку, якщо міліція на місці, то все нічого. Як тільки міліція зникає, то значить чогось чекає. От нібито міліцію перевели в Маріуполь. Це за даними місцевих мешканців. Чого чекати в такому випадку?
Я думаю, що, власне, тут запитання це до керівництва МВС, тому що ми бачимо, ну, з одного боку можна погодитися з тим, що не можна на всіх 100% місцевих правоохоронців зараз повісити клеймо, що вони там зрадники і працюють з терористами, тому що є патріоти серед правоохоронців Донбасу, тут це поза сумнівів. Але я думаю, все ж таки, варто враховувати, що у нас зараз немає механізмів, от звільнили той же самий Слов'янськ, починають розбиратися, де зрадники, де не зрадники. Немає механізмів якогось індикатора, який би показував, що цього хлопця можна зараз залишати, щоб він виконував завдання, а цього треба сажати. Тобто це треба розслідувати у кожен випадок. Але я думаю, зараз немає можливості проводити таку роботу в стислі терміни. Тому все ж таки МВС, я думаю, дуже правильно робить, що каже про те, що збирає зараз правоохоронців з інших регіонів для роботи там. А ці люди, на моє глибоке переконання, повинні бути просто поголовно відсторонені зараз на час службового розслідування. Ми не можемо так ризикувати, щоб зараз залишати в їх руках фактично стабільність і контрольну ситуацію в населених пунктах, які щойно звільнили. Це лотерея, і вона може виграш бути не на нашу користь.
Дмитро Тимчук та Юрій Карін про тактичну і стратегічну ситуацію на Донбасі на хвилі Радіо Свобода. Якою буде доля Української православної церкви Московського патріархату після смерті її предстоятеля митрополита Володимира? Чи можливий її шлях до помісної церкви? Якою буде місія церкви та її нового глави? Віталій Портников розмовляв із речником УПЦ Московського патріархату Георгієм Коваленком та релігієзнавцем Олександром Саганом.
Ми маємо церкву, яку тихою молитвою, працею, подвигом, власним здоров'ям збудував Блаженніший, який об'єднав людей різних, з різними політичними поглядами, з різними поглядами на церковний розвиток, з людьми різної культури, різної освіти. І фактично оце вміння фактично показати кожному, що є щось більше, ніж твоє, ніж частина. І це, ну, найголовніший спадок Блаженнішого митрополита Володимира. Він прийшов в Україну вже після розколу. І фактично не просто зберіг те, що отримав. Він примножив. З 5 тисяч парафій ми виросли майже до 13 тисяч парафій. З 30 монастирів, з понад 200 монастирів. Ну і медійна заслуга Блаженнішого. Ми мали один журнал тоді, в якому він був редактором православного вісника в 1969 році ще. А зараз ми маємо понад 500 різних проєктів, і телевізійних, радійних, інтернет-проєктів. Я пам'ятаю, як я йому приносив роздруковку першого релігійного сайту. І пояснив, що таке інтернет. Казав, що це така інтернет-книга про Українську православну церкву. І Блаженніший благословив створення цього порталу. Фактично, це був перший православний портал в Україні. Більш того, я пам'ятаю, що Блаженніший завжди цінував місіонерську роботу, просвітницьку, цінував журналістів. ми зупиняли хресну ходу, щоб підійти на коментар. Тобто ти підходиш йому на вушко, кажеш, ваше блаженство, камери справа. Він підходить і відповідає на питання, навіть тоді, коли його вже чекають з квітами і з караваєм на вході в храм. Тому, я думаю, дійсно, ми поступово будемо намагатися збагнути. А з іншого боку, знаєте, церквою керує Господь, в церкві діє Дух Святий, і вибір єпископів – це лише частина справи, яка буде звершуватися в церкві 13 серпня.
Але ми зараз прийшли поговорити про майбутнє УПЦ в єдності. В статуті написано, здійснює єдність з іншими помісними церквами через Руську Православну Церкву. Дуже хороша формула, до речі, таким чином уникнено формулювання прямої залежності від УПЦ. Але коли ми говоримо про перспективи УПЦ в Україні, ми повинні говорити перше. На сьогодні не традиційно для України влада в церкві узурпована єпископами. Що я маю на увазі? У 92-му році 16 людей, 16 єпископів, вирішили долю багатомільйонної церкви. Це не притаманно для української традиції, яка де завжди цінувалася помісність. Це перше. І на сьогодні той же варіант. Нам пропонується 76 єпископів, які вирішать долі аналогічно стратегічний напрямок розвиток церкви. Як на мене, це неправильно. Чому? Тому що участь в цьому приймає і біле духовенство, і сьогодні біля понад 300 монастирів, які і навчальні заклади, які фактично усунуті від процесу стратегічного вибору свого предстоятеля через участь у голосуванні. Помісні лекційні собори в Україні завжди були з участю і білого духовенства, і мирян. І це, ну, я вважаю, що стратегічно неправильно, і українцям це було зроблено московська модель. Добре світській владі зручно керувати одним єпископом, тому що можна на нього впливати. А не можна вплинути на весь загал.
Патріарха московського збору вирають за участю білого духовенства і мирян.
І в українських церквах це теж є, це помісні собори. У нас тут вища влада в УПЦМП чи в УПЦ написано «Собор УПЦ». Але я от спеціально дивився статут, що рішає собор УПЦ. Та фактично нічого, тому що рішає синод, ми чітко знаємо. І що рішає собор єпископів, чітко знаємо. Фактично, синод і собор єпископів на сьогодні рішають всі найважливіші стратегічні питання. Собор ОПЦ вирішує, ну, хіба що створення делегації для поїздки в Москву. Ну, це неправильно, і це треба міняти. Немає такого. Є автономно, є автокефально. Де ви знайдете у світі самостійне незалежне управління? Це в 90-му році я не
це питання, це якраз питання до отця Георгія, це хай він
везде. За останні роки, що я можу сказати? За останні роки УПЦ зробила величезний крок вперед, і я порівняв два статути 92-го року і теперішній статут «Небо і земля». Це зрозуміло, що ми багато зробили, верніше, церква багато зробила для того, ми, тому що і під впливом суспільної думки це відбувалося, так? І сьогодні я вважаю, що громадськість теж повинна підключитися до того, що перше, вибір тих єпископів, ми вже сьогодні не зможемо змінити нічого, це зрозуміло. Просто на майбутнє я вважаю, що треба цю ситуацію міняти. Перше, вибір єпископів був відповідний очікуванням людей. А очікування сьогодні після Революції Гідності дуже великі. І перш за все, це не поміркована про московськість, а все-таки поміркована про українськість. Я розумію, що не можна робити різких кроків, але оцей дрейф в сторону помісності, він повинен бути відчутний, не тільки декларований вербально, але відчутний фактами, діями.
Ну, я погоджуся, що соборність притаманна православ'ю в Україні, і соборність треба відроджувати так само, як треба розбудовувати громадянське суспільство. І соборність – це дійсно єдність. От коли ми говоримо про відновлення єдності українського православ'я, треба починати з соборності. Що стосується зараз обрання предстоятеля, то є статут. Є,
зрозуміло, сьогодні вже нічого не зробити.
Так. Це буде завдання для нового предстоятеля відроджувати притаманні церкві якості. Віру в єдину святу соборну і апостольську церкву. З іншого боку, єпископи обирають предстоятеля в більшості помісних православних церков. Це традиція з древності, це не тільки фактично якась там російська чи наша...
Ні, я до того, що в нас є давня наша традиція.
Є традиція, традиція участі, а це починається з участі в церковному житті. Починається в щотижневій участі за літургією, починається з постійного причастя, починається з катехізації богословської освіти, коли дійсно починається з поваги між тими, хто приймає рішення, і тими, хто за них молиться.
Іде політизація.
Слухайте, я маю сказати, от так. Мені здається, що професор Саган своїм тим напрямком думки, він взагалі створив з цієї програми такий класичний конфлікт духу і букви. І от зараз ми це будемо спостерігати. Ой, як цікаво, значить, буде священник захищати дух, релігієзнаєць буде захищати букву.
І так ми з цього і традиції.
А церква боголюдський організм.
А в цьому є насправді лукавство. Тому що ми прекрасно знаємо, про що ми говоримо. Якщо єпископом Української Православної Церкви Московського Патріархату стане людина, здатна повести цю церкву дорогою, я би сказав, духовного вибору пастви, церква залишиться, зможе знайти модель співіснування і співробітництва з тими православними церквами в Україні, які не вважаються канонічними світовим православ'ям, і знайти дорогу до спільної канонічності. Якщо предстоятелем Української Православної Церкви Московського Патріархату стане людина, яка буде мати інші погляди на ці справи, то Українську Православну Церкву Московського Патріархату може очікувати новий розкол. Ось і вся історія. Митрополит Володимир, і в цьому була його взагалі, було його значення, відносився до цієї категорії, якщо хочете, церковних діячів і політиків, які були стовпами виживання в православ'я в несприятливих умовах. Так? Але всіх цих людей більше в російській православній церкві немає. За віком, за відходом і таке інше. І от тепер з того, що є, треба вибирати людину, для якої найскладніше завдання взагалі в історії церкви.
Це абсолютно неможливо. Я думаю, що це фантастика на сьогодні зберегти то, що ви кажете, і зберегти єдність. Чому? В Україні проживає 6-8 мільйонів росіян, етнічних росіян. Зрозуміло, що кілька сот з тисяч з них ніколи не погодяться із вибором інших і ніколи не підуть навіть по місну церкву. І треба прийняти як дані, що ці люди мають право бути в російській православній церкві, але ми повинні чітко означити, що це російська православна церква чи руська православна церква, як по статуту, в Україні. І не треба цього боятися. Але вибір основної маси, він ніколи не співпаде з вибором етнічних росіян. Це інші ментальності. І не треба тікати від цього. І не треба боятися.
Я не знаю, що вам відповість отець Георгій, але думаю, що те, що ви говорите...
Те, що я чую і від ведучої, від вас, знаєте, це все одно політичне намагання політичною калькою говорити про церковні проблеми.
Я вибір має про бути... етноконфесійні вибори.
Це тут можна погодитися, але з іншого боку, можливіше і зміг робити модель, в якій і етнічні росіяни, і етнічні українці нормально були в одній церкві. Тому я думаю, що не треба йти шляхом розділень, треба йти шляхом об'єднувати. Треба йти шляхом...
Я допускаю, що українці теж захочуть частина бути в російській православній церкві.
Тут навіть
допускаю.
Не в тому. Питання не в тому. Питання в тому, щоб ми цінували єдність. Церква продемонструвала всі складні зараз і політичні часи.
Ви говорите про маленьку єдність, а я говорю про велику єдність в масштабах країни.
Я змушений тут втрутитися.
В масштабах країни. Де зараз, яка інституція в Криму називається сьогодні українською? Чи не єдина? Українська православна церква.
Слухайте, я міг би вам відповісти, що взагалі в церкві немає ні Еліна, ні юдеї, але це Господь має говорити, а не я. Але якщо я буду вам говорити як політичний аналітик, я вам скажу, що ці гасла, які ви висуваєте, це гасла позавчорашнього дня. Тому що в Україні, як в державі, формується політична нація без етнічних розділень. І Україна може... А Україна може проіснувати як держава, тільки якщо ці політичні і розділення не будуть визначати вибір громадянина. І точно те ж саме, я би сказав, навіть в більшій мірі, набагато в більшій мірі, ніж в державі, відбувається в церковній єдності. Тому що не може бути в церкві етнічного росіянина і етнічного українця. Може бути Українська Православна Церква, в якій служби, якщо православ'я було, умовно кажучи, храмом, в якому служби відбувалися національними мовами, а не старослов'янськими, ми б собі уявляли, що ось як
Ось я служу в храмі, де служиться і церковно-слов'янською, українською. Апостол читається російською, Євангеліє українською.
От, Віталій, от вам і вся відповідь для етнічних росіян.
Ви не схопили основну ідею.
Основна ідея –
помісна церква українська, і без якої на сьогодні держава політично вижити
і присутність російської православної церкви резидентури.
Не всі росіяни приймуть вибір помісної православної церкви, а єдність має бути загальна. Православні не можуть бути в одній країні розділені на скільки частин, як є в Україні.
І це ви самі пропонуєте модель, коли православні будуть розділені.
Ні, я пропоную модель помісної церкви перша, але ідея помісної церкви, треба розуміти, не всіма буде прийнята. От і все, що я пропоную.
А мені здається, що ми живемо все ж таки в полі конфесійному, в полі релігійному, в полі національному, в полі культурному, в полі політичному, да, суспільстві.
Якщо
ми, якщо ми будемо вирішувати питання, наприклад, політичні, по політичних правилах, там про питання громадянського суспільства у відповідності до цих правил, церковні за своїми правилами.
Думки релігієзнавця Олександра Саганата, речника ОПЦ Московського патріархату Георгія Коваленка про ситуацію в українському православ'ї після смерті митрополита Володимира.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Якою має бути інформаційна політика українських силовиків на тлі проведення антитерористичної операції на сході України? Що протиставити активній російській пропаганді? Віталій Портников розмовляв на ці та інші теми із новим радником міністра оборони України Олександром Данилюком.
Я думаю, що на сьогоднішній день моя функція полягає в тому, щоб забезпечити якісну комунікацію міністра з, власне, всіма учасниками на сьогоднішній день процесу. І, безперечно, ну, частиною, звичайно, моїх функцій буде організація інформаційної і пропагандистської кампанії, яка має не лише висвітлювати антитерористичну операцію і роль Міністерства оборони в рамках цього, але і розвінчувати на окупованій території і в самій Російській Федерації ті міфи, які на сьогоднішній день створені, на превеликий жаль, Росією. Але ще раз хочу сказати, що суто інформаційною безпекою, безперечно, мої функції обмежені не будуть.
А можна запитати, от що означає розвінчувати міфи на окупованій території, розвінчувати міфи самій Російської Федерації? Які у нас взагалі можливості, щоб протистояти ці інформаційні навалі, яка йде з Росії? Ну, якщо говорити не про зовнішній світ, то хоча б про територію там контрольованих бандитами районів Донецької, Луганської областей, хоча б про територію окупованого Криму і самої Росії. Що тут можна робити реально?
Ну, я, на жаль, не можу цього розповісти, але в нас є бачення того, як це можна робити, використовуючи альтернативні шляхи поширення інформації. Зрозуміло, що в нас немає там наших телеканалів, хоча наявність сьогодні хоча б одного сателітарного міжнародного англомовного українського телеканалу, там Ukraine Today, наприклад, да, називаємо його робочим. Це частина національної безпеки, це має бути державний канал, і він має контролюватися державою. А в нинішній ситуації, очевидно, ну, тут не може бути альтернативи просто. Тому що, ну, це має бути українська державна політика.
А у української держави є взагалі можливість організувати таке інновування?
Ми будемо знаходити такі можливості, але про те, що нам необхідно, насправді, такий інструмент, це абсолютно очевидно. Плюс, як ми розуміємо, Росія витратила, ну, щонайменше останні 10 років для того, щоб сформувати потужну мережу західних медіа, які або куплені і належать сьогодні афілійованим з Росією олігархам, або навіть безпосередньо якимось російським структурам. Тут, власне, наше завдання реагувати також на ці прояви там. Але ще раз хочу сказати, тобто того, щоб висвітлювати якісь процеси, і необхідно, щоб вони відбувалися спочатку. Тому це не буде віртуальна кампанія. Все ж таки нам потрібно зараз зосередитися на військовій частині операції. Вона є теж дуже важливою. Хоча в нинішній момент, коли звільнений символ, скажімо, цього міфу, цього новоросійського міфу, звільнений Слав'янськ, там де президент, який зустрічався з людьми, які тиснули йому руки і таке інше, наше завдання цю картинку просто, мені здається, донести до Донецька, Луганська, Ростова, Хабаровська.
Не можеш Донецьк перетворити на символ опору, правда? Це мільйонне майже місто.
Можна, але вони вже перетворили Слав'янськ насправді на нього. І наше завдання показати, що от насправді як виглядає Слав'янськ, що він не зруйнований, що там живуть українці. Так, вони російськомовні, так, можливо, вони мають якісь свої ментальні особливості, але вони хочуть жити в Україні, вони хочуть мир, спокій і таке інше. А те, що підтримує Росія, це насправді звичайний міжнародний тероризм. Тільки, скажімо, більш нахабний і цинічний навіть, ніж зазвичай.
А коли говорити про якесь інформаційне протистояння, у вас не складається враження, що люди просто не те, щоб не мали доступ до інформаційних ресурсів, а що вони хочуть чути і бачити саме те, що вони бажають, що відповідає їхній картині світу?
Це безперечно також має місце, але в цілому ще раз хочу сказати, що доступу до об'єктивної інформації в них не було, тому що вони реально працювали в Краматорську і Слав'янську тільки Life News і
Росія
24. А це радіо ненависті. Це абсолютно класична. Це навіть не інтерпретація подій, це відверта брехня, підтасовування і накручування ситуації. Наше завдання зараз розвінчити ці міфи, хоча можу сказати, як людина, яка, власне, була там в перші хвилини звільнення Слав'янська на території, навіть не дивлячись на те, що ще на території міста залишалися терористи і групи, які заходили за нами, вели бої, тим не менше, велика кількість людей, десятки людей, не боялися підходити до нас, дякували і просили, щоб ми звідти не йшли. І це не поодинокі були випадки. От була ситуація, вночі ми зупинилися в якомусь селі між Краматорським і Слав'янським, на жаль, не знаю його назву, і вночі навіть, в другій годині ночі, до нас підійшли місцеві жителі, і вони дякували і казали, що ми хочемо жити в Україні. Це для нас важливо, і ми не хочемо ніякої війни, і ніяких терористів, і їхніх ідей.
Але ж ці люди, це теж треба усвідомлювати, вони ще нещодавно, багато хто з них голосував на цьому референдумі по створенню Донецької Народної Республіки. Тут же виникає питання мотивації. В мене є така підозра, що у багатьох людей, які знаходяться сьогодні на окуповані території де Донецької і Луганської областей і тих, які вже звільнені, вони все ж таки вважали, що події будуть розвиватися за кримським сценарієм, і що російська армія закріпиться на цій території швидко і безальтернативно. І зараз вони, може, не стільки бажають жити в Україні, скільки розчаровані тим, що їхні уявлення про Росію не виправдалися.
Ми, власне, говоримо тут скоріше про тих 25-30%, які або підтримували ідею приєднання до Росії, або були не проти, тому що вони від початку були в меншості, і це, до речі, соціологія показувала в тому числі. А що стосується референдуму, мені здається, це безглуздо обговорювати, тому що невідомо, яким би були результати цього референдуму,
якби
він відбувся. Да. А тут питання навіть не в тому, чи референдум був чесним чи ні. Референдуму просто не було. Він просто не проводився. Це є брехня. А про проведення цього референдуму, умовно кажучи, щоб було зрозуміло, Маріуполь – це велике місто. Маріуполь – це півмільйонник, серйозне, потужне місто. Так от, на оцей півмільйонник працювало 4 дільниці всього-навсього. А при цьому в всіх 4 дільницях працювало, можливо, по 5 членів комісії. Це просто неможливо через такі 4 дільниці неможливо пропустити більше 10 тисяч чоловік. Тобто це ніщо. А те, що вони показували черги, не дивно. В будь-якому півмільйоннику знайдеться 10 тисяч ідіотів, які хочуть прийти і проголосувати. Тут вони і створювали давку, черги і все інше.
До речі, давайте пробуємо тепер. І це теж величезна наша буде проблема з інформаційної точки зору. Ви кажете про 25-30% людей, які, в принципі, в Донецькій і Луганській області могли підтримувати приєднання своїх територій до Російської Федерації. В Донецькій і Луганській області живе разом скільки приблизно населення? Десь? Приблизно 5.
В зоні АТО десь 6 мільйонів з самого початку.
В зоні АТО 6 мільйонів. От давайте навіть будемо вважати, що це зона АТО. 6 мільйонів, значить, де це приблизно 1 200 000. Це 20%, так? 30% – це вже приблизно 2 мільйони осіб. 2 мільйони осіб Ну, давай. Не менше, так. Да.
Ви розумієте справу?
Ні, я про право навіть не в цифрах, тому що я можу бути...
Це важливо, але да. Просто треба розуміти перше, що це не активна частина. Якщо дивитися на її вікову структуру, там переважають люди похилого віку. А якщо дивитися на соціальну структуру, там переважають абсолютні маргінали, люди, в принципі, вирвані із соціуму.
Так, от. Але ці люди просто можуть стати, враховуючи... Коли це було раніше просто на...
І ці 25-30% – це не люди, які активно виступають за да, Росію. Це люди, яким байдуже.
Правильно, але ці люди можуть стати в разі продовження диверсійно-терористичної діяльності з боку Росії, а Росія – така держава. Це можемо розуміти, це диверсійно-терористична держава.
Це КНДР.
Це КНДР, та це 140 мільйонів, умовно кажучи, людей з терористичним мисленням на нашому кордоні. І ці люди є якоюсь зоною опору для цієї держави?
Ні, вони не можуть бути зоною опору. Ви знаєте, однією з причин мого лютневого термінового залишення країни було не тільки необхідність там переховуватися від переслідування, тому що можна було це, в принципі, в Україні робити, це було безпечніше, а необхідність донести позицію до світової спільноти. У мене був перший ефір на BBC з Олександром Некрасовим, совєтником президента Російської Федерації, який почав ще до розгону Майдану розповідати, що в нас громадянська війна і там різні всякі дурниці. Я йому зразу відповів, що насправді в нас спецоперація по розподілу країни, яка запущена достатньо давно, і ну, Росія насправді цим займається довго. Але за цей час соціальна база в Україні змінилася настільки, що максимум, що може Росія розраховувати, це на захоплення Криму шляхом прямої військової інтервенції. Ну, він сміявся тоді і говорив, що це дурниці, але в результаті ми бачимо, що вийшло саме так, як я і прогнозував. І причина саме в соціальній базі. Тому що, насправді, каталізатор повстання на Сході був дуже потужним. Якби дійсно соціальна база існувала, реально на сьогоднішній день там на Сході ми мали би велику, добре оснащену армію, яка, можливо, навіть би просувалася в наш бік. Але люди не йшли в ці так звані армії Новоросії, там ДНР, ЛНР і так далі. Ну, там найманці. Найманці не хочуть вмирати. Вони готові отримувати гроші, вони готові виконувати якісь функції диверсійного характеру, але вони не будуть тримати лінію опору, коли заходить переважаючі сили.
Радник міністра оборони України Олександр Данилюк в розмові із Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі.
80% на українському ринку не українська книжка із дуже, м'яко кажучи, сумнівним змістом.
Віце-прем'єр українського уряду Олександр Сич про проблеми книжкового ринку. І відповіді на запитання, чому українці нині так мало читають? Як швидко можна відбудувати Донбас?
За один день цього неможливо зробити. І масштаб руйнувань, він досить великий. І треба всім разом засучити рукава і починати працювати.
Інтерв'ю з міністром інфраструктури України Максимом Бурбаком. Кажуть, що раніше в доінтернетну добу люди читали більше книжок. Зараз, як вважається, читання книжок менш популярне. І часу не вистачає, і інформації і так багато в інтернеті, та й книжки також дорогі. Згідно даних, 42% українців не прочитали за останній рік жодної книжки, а 12% зізнаються, що не читають взагалі. Як привчити українців читати знову? Якою буде програма державної політики стосовно української книжки? Про книгу у сучасній Україні та урядову політику у книгодрукуванні Інна Кузнєцова говорила із віце-прем'єром українського уряду Олександром Сичем.
Є багато причин того, чому українці сьогодні, ну, скажімо так, не те, що не читають, а мало читають. Чомусь помилково вважають, що найбільшою проблемою це є фінансова, натомість і згідно цього дослідження так не є, і мені здається, що так не є, тому що все-таки відкласти кошти на книжку, хай вона сьогодні і значно дорожча, ніж вона була вчора, але це ж не те саме, що відкласти кошти на костюм, пральну машину, авто тощо. Тобто це все-таки для людини, яка любить читання, цілком справа така, що піддається реалізації. Отже, питання в тому, що в нас сьогодні є проблеми з культурою читання. От, на превеликий жаль, за роки незалежності ми поволі втрачаємо потяг до читання, культуру і культуру читання. І, очевидно, про це треба говорити не тільки в дорослому віці, про це треба говорити в найменшому віці, і навіть не тільки в школі, а й вже в дитячому садочку.
Світі розповсюджені так звані програми підтримки читання. Чи можна розраховувати на те, що в Україні з'явиться така програма?
Так, власне, з уваги на те, що сьогодні є проблема з українською книжкою в українському суспільстві, і одним із причин я вважаю, що і ті проблеми, які ми маємо сьогодні в суспільно-політичному контексті, тобто і ситуація на Південному Сході України, в Криму, це в тому числі і проблема загалом гуманітарної політики, але і в вищому сенсі інформаційної політики, тобто політики того, які цінності, які міфи, які герої побутували в інформаційному просторі України до цього часу. І, наприклад, жаль, якщо ми говоримо про книжку, то це були не українські герої, не українські міфи, не українські традиції, не український спосіб життя, оскільки сьогодні на 80% в Україні це книга не українська, я навіть не кажу україномовна, а не українська, тобто не видана в Україні. І з тих 80%, 75% це книжка, яка видана в Росії. Зрозуміло, що книжка далеко не першокласна, не з найкращим змістом, книжка, яка, власне, формувала свідомість. Тому, якщо ми сьогодні говоримо про те, що нам треба зробити для того, щоб поліпшити і ситуацію загалом в Україні, то в тому числі і через пріоритет надання пріоритету книжкою в Україні, плекання читання, плекання видання, захист українського книжкового
ринку. Яким чином ви плануєте це робити?
З уваги на те, що є така проблема, разом з експертами порадившись, ми відновили міжвідомчу координаційну раду з питань книговидання, книгорозповсюдження, яка раніше існувала при Кабінеті міністрів України, але останнім часом, скажімо, вона просто зійшла на маргінес і практично не функціонувала. Відбулося вже перше засідання, ми прийняли цілий ряд позитивних рішень, і, зокрема, одне із них – це рішення про те, щоб доручити Міністерству культури України разом з Міністерством освіти України розробити спеціальні програми, ну, не тільки розробити, але й запозичити ті, що сьогодні є в європейському просторі, програми плекання читання.
От, ну, така програма в Великій Британії за 2 роки додала 2% читаючої публіки. Які сподівання українців? Чи керівництво України?
Власне, сподівання полягають в тому, що ми повинні дивитися в глибину речей. Якщо ми сьогодні кажемо про те, що сьогодні в Україні є значна кількість людей, які не читають, 12% це взагалі, от відповідно тих даних, які наводять, 12% людей це взагалі ті, що не читають. 42% це тих, що протягом року не прочитали ні однієї книжки. Якщо ми говоримо про те, щоб українська книжка в Україні мала попит, то перш за все треба плекати читання. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні, скажімо, цілий ряд чиновників...
Добре, це гарна фраза «плекати читання». Як? От якщо... Я не знаю, скільки з чиновників в Кабінеті міністрів останній раз прочитали книжку. Чи запитували ви?
Так про це ж ми говоримо. Ага. Для того, щоб сьогодні полегшити відношення до книжки, зокрема серед чиновників, зокрема тих, що, скажімо, серед яких прийнято прагматично вимірювати будь-який продукт, і для них книжка – це не цінність в собі, це не джерело цінностей, а книжка – це витрати на друк, матеріали тощо, то треба, щоб книжку любили. А для того, щоб її любили, треба прививати любов до книжки від маленького віку. І навіть уже не зі школи, а з дитячого садочка. Зокрема, якщо ви нагадували, розказували про Британію, от, то хороший досвід є у них. І якщо в суспільстві від самого дитячого маленького віку буде плекатися читання, буде приватися любов до книжки, то потім ця дитина, стаючи чи то письменником, чи державним діячом, чи чиновником, вона буде розуміти сутність книги і цінність книги, і буде сприяти їй.
А якщо я вам зараз скажу таке словосполучення «злочин і кара», яка у вас буде перша асоціація?
Перш за все, я думаю, що у кожного українця буде асоціація, що це покарання, покарання шляхом того, що в державі є органи покарання, і вони...
Це трошки зовсім не те. Питання в тому, що програма «Українська книга», яка викликала там значне обурення в мережі Facebook, от вона була опублікована, ця програма, на сайті Держкомтелебачення та радіомовлення 29 квітня 2014 року, от, там є, наприклад, переклад з російської мови книги Достоєвського «Злочин і кара».
А ви саме про це?
Я саме про це. От 170 тисяч гривень саме на це. Чи на часі, чи будуть якісь зміни?
Власне, для того ми сьогодні і відновили міжвідомчу координаційну раду з питань книговидання і книгорозповсюдження, щоб розглядати цілий комплекс проблем. Якщо ми говоримо про плекання читання, про культивування самого потягу до читання, то це тільки одна проблема. А є ще інша проблема – державна політика у сфері управління книговидавничою сферою. А є ще інше питання – політика наповнення українських публічних бібліотек книгою. А є ще інше питання – прозорість у використанні тих коштів, які держава витрачає на книжку. А є ще інша проблема, яку
це,
якість
це
сьогодні...
Констатація. Я теж можу це констатувати. Давайте будемо говорити про те, як ми будемо це міняти.
Так, власне, я кажу, ми сьогодні розпочинаємо системну роботу по зміні цього всього. Сьогодні, під час того засідання, про яке я сказав, міжвідомчої координаційної ради вже створені 4 спеціальні комісії, які працюють у цьому напрямку. Одна із комісій – це комісія по економічному протекціонізму для української книги. Ще одна комісія – це комісія, скажімо, по розвитку читання в українському суспільстві. Ще одна комісія – це комісія по нових підходах до управлінської політики. Ще одна комісія – це комісія по книгорозповсюдженню.
Ми таким чином, комісії багато.
Ні, щоб ви зрозуміли. Якщо ми сьогодні говоримо із експертним середовищем, не з чиновниками, а з експертним середовищем, тобто з тими людьми, які сьогодні видають книжку, які розповсюджують книжку, які працюють у бібліотеках, то ми повинні всі разом не тільки говорити про те, що є проблема, а всі разом розбудовувати нові підходи до цих проблем. І коли експерт приходить і каже, ви знаєте, є біда з українською книжкою, сьогодні українська книжка не має пільг. Якщо до 1 січня 2015 року не буде збережені пілі ті, що є. Книжка, вартість книжки зросте на 30-40%. Якщо ми сьогодні не обновимо бібліотек, якщо вони не стануть не просто зберігачами книг, але стануть сучасними інформаційно-соціальними центрами.
Знову ж таки, це констатація. Ми будемо що робити? Ми будемо законодавство міняти, ми будемо ухвалювати
рішення
уряду.
Я договорю, то в такому разі, я кажу з експертами, добре, ви правильно ставите проблеми, а тепер давайте ці проблеми будемо разом вирішувати. Так? Ми чиновники, ви експерти-фахівці, ми і ви вболіваємо за ту справу, давайте будемо будувати підходи. Не просто казати, є проблема. Давайте будемо шукати шляхи подолання цих проблем. Давайте будемо напрацьовувати нормативно-правові акти, зміни до чинного законодавства, зміни до податкового законодавства і тому подібне, для того, щоб українська книга в Україні жила.
Коли це можна чекати?
Якщо ви думаєте, що такі речі, можна сказати, що це буде там 5 січня 2015 року, або 23 грудня 2014 року, то я думаю, що ви розумієте, що це абсурдна постановка питання.
Так.
Ми говоримо про те, що сьогодні в нас є дві проблеми. Одна проблема – те, що ми отримали в спадок, і ми, умовно кажучи, гасимо сьогодні пожежу тих проблем, які є. І друге – ми вибудовуємо концептуальні, фундаментальні основи гуманітарної політики, не тільки в книговидавничій сфері, а в усіх сферах, такі, які працювали уже на роки. Тому ми сьогодні починаємо. Коли це одні заходи почнуть працювати, там, скажімо, через місяць-два-три, другі заходи почнуть працювати через півроку, нам потрібна система. Нам потрібна така система, яка б забезпечила гарантоване право української книжки в українському суспільстві. Якщо, скажімо, сьогодні принаймні тимчасові пільги для книжки існують, традиційної книжки, то для електронної книжки вони не існують. І, до речі, одне завдання, яке ми напрацювали з експертами, скажімо, внести зміни до законодавства, і вони сьогодні вносяться. Сьогодні, скажімо, питання про те, що я вже назвав, що до 1 січня 2015 року існують тимчасові пільги для українського книговидання. Якщо їх не внести до цього часу і з нового календарного року почнеться новий бюджетний рік, то українська книжка подорожчає на 30-40%. Сьогодні мова йде, якщо я вже перед тим називав, що 80% на українському ринку не українська книжка із дуже, м'яко кажучи, сумнівним змістом. Якщо сьогодні не ввести квотування на увезення іноземної книжки, і це квотування мало б залежати від того, скільки видається української книжки, то ми далі будемо відчувати проблеми. Тобто таких проблем є дуже багато, їх треба вирішувати. Разом вирішувати.
Віце-прем'єр українського уряду Олександр Сич в інтерв'ю «Радіо Свобода». У зоні проведення антитерористичної операції збитки сягають понад мільярд гривень. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив міністр інфраструктури України Максим Бурбак. За його словами, зараз там, де це можливо, проводиться інвентаризація об'єктів стосовно збитків, які нанесені. Лише на Донеччині пошкоджено близько 800 кілометрів магістральних шляхів, тих, за які відповідає Міністерство інфраструктури. На їхнє відновлення попередньо потрібно майже півмільярда гривень. Відповідаючи на запитання Інни Кузнєцової щодо термінів розмінування об'єктів інфраструктури у звільнених районах, міністр інфраструктури Максим Бурбак, зокрема, сказав.
Попередньо ми робили підрахунки, кожне міністерство робило попередньо підрахунки в тих містах, які звільнені від терористів. Ну, стосовно Міністерства інфраструктури, то ми порахували десь приблизно 1 мільярд гривень. Але це те, що ми можемо подивитися. Тому, щоб запевнитися в цьому, я особисто у вівторок був у Слов'янську. Зі мною був мій перший заступник та керівник «Укрзалізниці». Ми разом подивилися залізницю, вокзал у Слов'янську. Намагалися подивитися мостові переходи, але вони всі заміновані, і зараз на вівторок не було можливості, нам не надавали дозвіл підійти. Для того, щоб розпочинати відновлення роботи, мною було видано доручення для Державної спеціальної служби транспорту, таке у нас є, про те, щоб туди направили наше відділення по розмінуванню. Вони сьогоднішнього дня вже там знаходяться і починають роботи по розмінуванню об'єктів інфраструктури.
Як ви вважаєте, скільки часу знадобиться саме на розмінування? Тому що я бачила відео, на якому один з мінерів чи саперів говорив про те, що на це піде щонайменше місяць-два.
Ну, дуже багато замінованого. Особливо це є під'їзні шляхи, це мостові переходи. Впевнений, що пооб'єктно будемо розміновувати і одразу почнемо процедуру відновлення. Железнодорожний вокзал у Слов'янську він розмінований. Всі приміщення пошти у Слов'янських 13 розміновані. Вчора до вівторок відвідав центральне відділення пошти. Колектив на місць. І щиро подяка тим дівчатам, які вже були там. Вони одразу починали мити поли, тому що там був штаб терористів. Показали, в якому стані зараз знаходиться обладнання. Всі комп'ютери розкорочені, техніки немає. Але головне, вони попросили, щоб ми їм передали скло, для того, щоб можна було заскрити і вже розпочинати роботу. Тобто 10 відділень з 13 вже працює.
Укрпошта – це частина пенсій на
Укрпошта – це є пенсії, це є періодика, це є передачі. От сьогодні Укрпошта у Слов'янську та Краматорську відновила грошові перекази, тобто родичі з усієї України мають можливість передати гроші у звільнені місця.
Це важливо, тому що оскільки люди не мають грошей, вони хотіли б, можливо, купити продукти, але купити їх не можуть, бо не мають за що.
Ну так, у Слов'янську почали підвозити продукти. Для людей, от ми разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і гуманітарку людям передавали. Тобто робимо все для відновлення нормального функціонування життя. І я хотів би ще раз підтримати прем'єр-міністра Арсенія Яценюка в тому, що мешканцям звільнених міст треба повертатися і разом з владою поновлювати нормальне життєдіяльність.
До речі, звідки розраховуєте брати ці кошти? Я знаю, що прем'єр-міністр говорив, що коштів в бюджеті є лише на військових і на виплату пенсій і зарплат.
Ну, ми всі знаємо, що грошей в бюджеті немає великої кількості, тому ми будемо звертатися, і ми бачимо, вже Німеччина заявила, що буде допомагати на відновлення до наших європейських партнерів, до країн-донорів, для того, щоб терміново профінансувати всі відновлені роботи.
Вони можуть, наприклад, ремонтувати залізничне полотно, чи, можливо, збудувати якісь понтонні мости?
Можемо відкрити секрет, що понтонні мости в нас є. Якщо треба буде, ми їх будемо ставити на місця. Це теж в сфері відповідальності Державної спеціальної служби транспорту. По-друге, Укрзалізниця, після візиту ми мали довгу бесіду з головою Укрзалізниці Борисом Остапюком, який запевнив, що Укрзалізниця своїми силами почне відбудовувати. І сьогодні вже у Краматорську ми почали відбудовувати лікарню, вузлову лікарню. Для того, щоб вчасно люди могли звертатися по медичну допомогу. А це дуже потрібно в тому, в тих районах.
Зараз, очевидно, потік переселенців Слов'янська і Краматорська, він вже зупинився. От натомість є переселення з Донецька і Луганська. І от за останні 5 днів це ми отримали інформацію від одного благочинного такого фонду «Мир і порядок» з Харківщини. І вони кажуть, що жителі цих міст, вони там, які поприїздили до Харкова, вони там допомагають їм шукати роботу чи ще щось, а от є проблеми з виїздом з Донецька і Луганська, і оскільки власним транспортом багато людей не ризикує виїздити, а от з поїздами є проблема. Наприклад, поїзд з Луганська на Харків йде в 1:30 ночі, а в місті з 22 години комендантська година. Як вирішити таке питання?
Можу вам сказати, що є поїзди приміського сполучення Луганськ. Можу сказати, що є, ну, це просто це напрямок до Харкова. І з Луганська на Київ є поїзди. Потім ми знаємо, що було створено міжвідомчий координаційний штаб на базі Державної служби надзвичайних ситуацій. Створено 3 транзитні коридори, по яким населення може виходити з зони АТО. І на кожному з цих коридорів є відкрито наш штаб. Є представники «Укрзалізниці», цілодобово там чергують, є представники Державної інспекції на автомобільному транспорті. Тобто, які координують роботу по подачі вагонів і координують роботу по замовленню автобусів для вивезення всіх бажаючих.
Наскільки людям просто знати про цю інформацію? Розумієте, от Луганськ і Донецьк, це міста, там міста великі, люди налякані, вони бояться виходити. От мені довелося спілкуватися з однією мешканкою Луганська, дуже патріотично налаштованою. Ця людина не може покинути місто, тому що є якісь родинні проблеми, і чоловік працює, він не може виїхати. Але світло то є, то його немає. Як вони можуть дізнатися? Ну, через мережу, інтернет не всі можуть, так?
Подзвонити на гарячу урядову лінію. Там одразу ж нададуть інформацію стосовно куди, як, де людина може виїхати, де вона може знайти, тобто, де вона може зупинитися і де вона може знайти будь-яку інформацію.
Можливо, ви розкажете, є якісь, можливо, там державні пункти евакуації?
Ну, державні пункти на цих транзитних коридорах, вони знаходяться місто Красноармійськ, це Донецька область, місто Сватове, це Луганська область, і місто Боровінкове, Харківська область.
І там Сватова, є намети. І Сватова є безплатні поїзди до Києва, і можна їхати.
Коли нам штаб, координаційний штаб, надає замовлення, ми подаємо вагон, два, скільки потрібно. Сформовано навіть 3 потяги по кожному, можемо подати в будь-який час. Укрзалізниця, головтрансінспекція, Міністерство інфраструктури готові повністю забезпечити від'їзд всіх бажаючих. Але ще ж таки хотів би зауважити, що там, де вже звільнені території, думаю, що треба підтримати заклик прем'єр-міністра Яценюка стосовно, щоб люди вже поверталися на свої місця, починали відбудовувати разом з нами.
Наскільки люди, от, зважаючи на те, що ви там були, наскільки люди готові до того, щоб відбудовувати місто? Бо мені довелося бачити, знову ж таки, відео з Слов'янська, де місцеві мешканці спілкувалися з заступником голови адміністрації паном Косюком, президентської адміністрації паном Косюком, і ну, не зовсім було видно з цього відео бажання людей вийти на той же суботник, чи ще щось, чи це страх людей перед, ну, вони були залякані 3 місяці і зараз бояться, чи це якесь небажання ну, суцільне, чи бажання того, що от їм дадуть просто це.
Ну, люди у нас різні бувають. Я теж багато бачив людей. І коли ми вийшли на площу в Слов'янську, то були і обвинувачення.
Які саме?
Ну, що ви в цьому винні, що ви сюди приїхали. Але більшість людей все ж таки вони позитивно налаштовані. Вони дякували нам. І навіть були такі заклики, гукали героям слава, слава Україні. Таке було. Люди... Вони надіються, що держава одразу розпочне, але все ж таки ми їм доводили і розказували, що ми ж не можемо людей обманювати, що за один день цього неможливо зробити, що і масштаб руйнувань, він досить великий, і треба всім разом засучити рукава і починати працювати. і не чекати, що от держава завтра все відбудує. Разом. Все ж таки є органи місцевого самоврядування, які повинні вже налагоджувати роботу. Бачив я представників РЕМу, які просили військових допомогти, тому що більшість у них об'єктів знаходиться в лісовій і в смузі. І вони, ну я розумію, вони бояться по-людськи туди йти, тому що там ще може бути якісь терористи недобиті. Тому разом всі ми зробимо і ми почнемо і відбудуємо.
Я розумію, що, можливо, не зовсім запитання до вас, лінії електропередач. Дуже багато пошкоджень, світло в Луганську вже в деяких районах подають його, але з настанням темряви там відбувається мародерство. І от наскільки швидко можна буде відновити?
Ну, по Слов'янську можна сказати, що центр міста вже підключили у вівторок по обіді, надвечір, в середу вже півміста, там на дві зони воно поділяється, вже було освітлене. Але ми спілкувалися з міністром паливної енергетики Продана, він сказав, що десь 10-15 днів потрібно для того, щоб відновити. Дуже багато пошкоджень. Терористи, вони замінували всі підстанції, дуже багато їх пошкоджено, і треба буде час, щоб їх відновити.
Міністр інфраструктури України Максим Бурбак в інтерв'ю «Радіо Свобода». На цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин. За режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.